17 la 24. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 17 la 24. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată Doamne al cerului și al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit-o cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vom vorbi despre predestinarea pruncilor. Predestinarea pruncilor. Când vorbim despre predestinare, sigur că punem împreună două cuvinte care formează acest cuvânt compus. Odată este vorba de destin, destinare, care are conotații legate de eternitate, și predestinare, înainte, adică o destinare mai dinainte. Și când le punem amândouă împreună, parcă intrăm într-un domeniu imposibil pentru noi, pentru că cum s-ar putea stabili mai dinainte eternitatea? Pentru că eternitatea nu are început și nu are sfârșit. Și nu intrăm în domeniul acesta, pentru că ne-am încurcat, ne-am împotmolit să intrăm acolo. Noi nu suntem eterni acum în starea aceasta fizică, însă am fost creați de Dumnezeu. Nu suntem eterni în sensul că existăm din eternitate, însă totuși suntem eterni pentru că în planul lui Dumnezeu am existat din eternitate. Planul lui Dumnezeu, crearea omului, crearea universului, toată creația lui Dumnezeu a existat din eternitate, pentru că planul acesta era în Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, adică înainte de vremea timpului, înainte ca să existe o seară și să existe o dimineață, înainte ca existența să se consume. Deci predestinarea se referă la ființele limitate, la noi care sunt oameni, care suntem oameni, care avem un început, și fiecare din noi ne știm începutul, fiecare ne cunoaștem data nașterii. Când nu ne mai știm data nașterii, înseamnă că trăim degeaba, deci nu mai suntem conștienți de existența noastră. Predestinarea are de-a face cu eternitatea noastră. Suntem creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa au fost creați primii oameni și au fost creați să trăiască, să aibă părtășie cu Dumnezeu, au fost creați pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca să-L laude pe Dumnezeu. Prin comuniunea pe care o aveau cu Dumnezeu, prin modul lor de viață, prin administrarea, prin stăpânirea pământului, Dumnezeu l-a pus pe om stăpân peste tot pământul, peste toată creația. Toată creația Dumnezeu a făcut-o pentru om. Omul este coroana creațiunii. Dumnezeu l-a așezat pe om și l-a creat pe om la sfârșit, după ce a creat toate lucrurile și l-a așezat într-un mediu perfect, într-o creație încheiată, să stăpânească, să lucreze. L-a făcut stăpân peste toate, după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân atotputernic. Dumnezeu a creat toate și acum, peste creația lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a așezat pe om stăpân. Însă lucrurile nu au stat mult în starea aceasta, pentru că păcatul a intrat în lume, s-a produs marea cădere, marea falie din Geneza 3 și păcatul a intrat în lume și a intrat în om, păcatul, și prin el a intrat moartea și moartea a trecut prin Adam asupra tuturor oamenilor. Omul a devenit o ființă muritoare și când vorbim despre predestinare și spuneam despre predestinarea pruncilor, pentru că pruncii sunt la începutul vieții. Și problemă mare a fost în istoria bisericii legată de prunci. După vreo 200-300 de ani, după vremea apostolilor, au început să gândească, influențați de gândirea grecească, de filozofia greacă, conducători, episcopi ai bisericii au început să gândească ce se întâmplă cu pruncii, ce se întâmplă cu copiii, și atunci mureau copiii, cum mor și astăzi, și și-au pus întrebări legate, existențiale, legate de acești copii, ce se întâmplă cu ei. Creștini, erau episcopi, creștini, conducători, prezbiteri, ce se întâmplă cu acești copii? Ei nu sunt botezați, ei nu au devenit parte a bisericii, unde se duc acești copii? Sunt mântuiți, se duc în rai la Dumnezeu, se duc în iad, ei nu au putut să audă Evanghelia. Multe, și-au pus multe probleme, multe întrebări existențiale, și unii dintre ei care s-au îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu și care nu au avut o credință fermă în cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce spune Dumnezeu, au ajuns la concluzia că trebuie să boteze copiii și trebuie să boteze pruncii pentru ca să fie sigur că se duc în împărăția lui Dumnezeu, că se duc în raiul lui Dumnezeu. Unii care credeau că botezul ne încreștinează, actul fizic de scufundare în apă, acesta ne încreștinează și ne face creștini. Și așa au început primele botezuri ale copiilor. De fapt, pe la 170 au început să fie botezați primii copii. Și atunci mulți conducători creștini s-au ridicat împotriva botezului copiilor, însă prin secolul al IV-lea s-a generalizat acest botez al copiilor, context în care biserica deja se îndepărta tot mai mult de Sfintele Scripturi și au apărut tot mai multe tradiții, tot mai multe obiceiuri, și era ușor acum de introdus o practică care nu mai era în conformitate cu Scriptura și despre care nu găseam nimic în Scriptură. Am făcut paranteza aceasta să vedem că oamenii au fost preocupați de copii, de prunci, și astăzi sunt, și astăzi sunt preocupați, și astăzi există întrebări fără răspuns legate de copii, legate de prunci. Și dacă se întâmplă să moară un copil sau foarte devreme, după ce a fost născut, sau moare la un an, sau la 2 ani, sau la 5 ani, sau la 7 ani, sau la 15 ani, e o mare nenorocire. Și mai ales la țară, unde comunitatea este foarte unită, unde toți se cunosc între ei, unde au relații între ei, unde toți se salută unul pe altul, aici nu se salută nici la bloc, vecini de bloc, ușă în ușă, și nu se salută unul pe altul, nu se cunosc, poți 30 de ani, stau vecini acolo unul lângă altul și habar n-au unul despre altul, nu știu nimica. Vedeți cât de departe? Deci s-au micșorat distanțele, însă distanța dintre oameni s-a mărit enorm, de parcă ar fi la marginea pământului și ei sunt vecini de atâția ani. Însă la țară comunitatea e foarte strânsă, toți oamenii se cunosc, toți oamenii se salută, toți comunică între ei. Acolo când se întâmplă așa ceva, tot satul participă, tot satul simte, tot satul vuiește, tot se întreabă. De ce s-a întâmplat? Ce mare nenorocire s-a întâmplat? Pasajul acesta ne vorbește și despre prunci și despre predestinarea pruncilor. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre copii. Și am auzit și la rugăciune că dacă cineva face să păcătuiască prin, pe unul din acești micuți care văd îngerii lor, văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Vedeți ce lucruri care trec dincolo de puterea noastră de înțelegere și de cunoaștere, însă sunt cuvintele Mântuitorului. Îngerii lor, îngerii acestor micuți, niște copii pe care Domnul i-a primit și pe care i-a binecuvântat și peste care și-a pus mâinile. Și interesant, nu, că nu i-a trimis la Ioan Botezătorul să-i boteze pe acești copii. Nu erau chiar prunci de tot, erau niște copii care puteau să vină, niște mame care și-au adus copiii la Iisus să-i binecuvinteze, dar nici prea mari nu erau, că Domnul i-a luat în brațe pe unii dintre ei. Deci erau copii care puteau să fie luați în brațe, dar care puteau și să umble, copii mici erau, și Domnul i-a binecuvântat, ucenicii au îndepărtat pe părinții, Domnul a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, pentru că împărăția cerurilor este a celor ca ei. Și atunci vorbește despre acești copii. Dacă cineva va face să păcătuiască pe unul din acești copii, ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în adâncul mării. Îngerii lor văd pururi fața Tatălui meu care este în ceruri. Și dacă doar acest cuvânt l-am avea despre copii, ar trebui să ne producă liniște în inima noastră. Dacă Domnul spune că îngerii lor, adică există îngeri pentru copii, există îngeri care îi păzesc. Mi-aduc aminte când în copilărie, când am început să cânt la vioară, mergeam la profesorul, la Iacob Alecu, și în camera lui avea o poză cu doi copii și un înger. Erau doi copii care treceau o punte peste o vale destul de adâncă, o prăpastie, și lipseau niște scânduri din puntea asta. Și era pericol. Copiii, ei nu sunt conștienți de pericol. Un băiețel și o fetiță, amândoi se țineau de mână să treacă puntea, și deasupra lor era un înger. Deasupra acestor copii era un înger care îi păzea să nu cadă acolo unde lipsește scândura, să nu cadă de pe puntea aceasta în prăpastie. Și exemple de felul acesta avem multe și noi toți. Dacă Dumnezeu nu i-ar păzi pe copii, sigur că e responsabilitatea și datoria părinților și părintele face orice pentru copil ca să-l păzească, să-l ferească. Însă dacă ar fi lăsat, dacă ar fi totul în mâna noastră și în responsabilitatea noastră, enorm de mulți copii s-ar pierde. Enorm de mulți copii ar muri, mai ales în condițiile de acum, de trafic, cum sunt acum. Însă îngerii lui Dumnezeu păzesc acești copii. Practic se întâmplă că puțini copii mor. Adică nu vorbim despre cei care mor la naștere sau imediat după naștere, din cei care încep să crească, care sunt în supravegherea părinților, puțin copii se întâmplă să moară. Pentru că, nu pentru că nu sunt expuși pericolelor, sunt expuși la foarte multe pericole, însă pentru că există ceva nevăzut, există ființe nevăzute pe care Dumnezeu le pune să aibă grijă de acești copii și să-i păzească și scapă din pericole, cum spune Psalmistul, îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Și nu numai pe copii, și pe toți cei care se tem de Dumnezeu. Însă copiii sunt fără apărare. Și Domnul spune, îngerilor, văd pururi fața Tatălui meu care este în ceruri. Și acum, spunând aceste cuvinte, ele trebuie să aducă liniște și pace tuturor. Dacă toată lumea creștină ar auzi aceste cuvinte ale Mântuitorului, îngerilor, văd pururi fața Tatălui meu care este în ceruri, să nu cumva să defăimați pe unul din acești micuți, în împărăția cerurilor este a celor ca ei. Ar trebui să ne mai frământăm mintea ce se întâmplă cu ei? Ar trebui să ne mai gândim că trebuie botezat acești copii când Scriptura spune cine va crede și se va boteza va fi mântuit? Când Scriptura spune că Evanghelia a fost vestită adulților, celor care au înțeles Evanghelia, oamenii au înțeles Evanghelia, au crezut în Fiul lui Dumnezeu, s-au pocăit de păcatele lor. Ei au întrebat ce să facem, ce să fac ca să fiu mântuit. Pocăiți-vă, le-a spus Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Și au fost botezați 3.000 în ziua cincizecimii. Și toți aceștia stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și rugăciuni. Oameni responsabili, oameni care puteau să ia decizii. Deci dacă lumea creștină ar auzi aceste cuvinte, cred că ar trebui să liniștească. În ce privește destinul pruncilor și în ce privește ce se întâmplă cu ei, chiar cu cei care mor, și botezul sau nebotezul. Pentru că botezul nu este pentru prunci. Pentru prunci este grija Tatălui, este grija lui Dumnezeu, este grija îngerilor, este responsabilitatea noastră. Pentru prunci, pentru copii, învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Asta e datoria, aceasta e responsabilitatea. Și când va ajunge mare, nu se va îndepărta de la ea. Domnul a spus... Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Ai ascuns aceste lucruri, lucrurile împărăției, lucrurile spirituale, și o să vedem care sunt, și le-ai descoperit pruncilor. Cine erau pruncii în situația de față? Ucenicii, cei 70, prefer să-i numesc cei 72. Cei 72 care s-au întors plini de bucurie. Câți ani aveau acești prunci? 30, 35, 40 de ani. Deci pe la vârsta asta erau. Și Domnul spune, te laud, Tată, Doamne, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Iată aici niște oameni care au intrat în împărăția lui Dumnezeu la 30, la 35, la 40, poate la 45 de ani. Prunci, copilași, cărora li s-au descoperit lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Nu poate nimeni să intre în împărăția lui Dumnezeu decât prin naștere. Nu se poate intra altfel. Dacă tuturor celor ce le-au primit, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, spune Evanghelistul Ioan. Născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Deci ca să fii copil al lui Dumnezeu, trebuie să fii născut din Dumnezeu. Ca cineva să fie copilul meu, trebuie să fie născut din mine. Avraam spune, Doamne, ce-mi vei dacă mor fără copii? Și moștenitorul casei mele va fi Eliazar din Damasc. Nu el va moșteni, ci cel care va ieși de unde? Din coapsele tale, cel care va ieși din tine, din carnea ta, acela va fi moștenitorul tău, acela este copilul lui de drept. Copiii noștri sunt cei care se nasc din noi și copiii lui Dumnezeu nu pot fi alții decât aceia care se nasc din Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din voia firii lor, nu din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Cum se poate face așa ceva, întreabă Nicodim, cum se poate naște un om bătrân? Iată că și un om bătrân, ca să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să devină prunc. Adică trebuie să se nască. Ce este născut din carne, este carne. Ce este născut din duh, este duh. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Și Domnul îi spune, trebuie să vă nașteți din nou. Și nașterea din nou, nașterea în împărăția lui Dumnezeu, dreptul să devii copil al lui Dumnezeu este un drept care se obține prin naștere. Copilul devine sau primește dreptul să fie copilul nostru prin naștere, prin certificatul de naștere, și pe certificatul de naștere se scrie data nașterii și se mai scrie ceva. Numele copilului, dar se scrie numele tatălui, se scrie numele mamei, se trece paternitatea acolo. Și deci el are dreptul să fie copilul tău și tu de drept ești tatăl lui, ești părintele lui, ai autoritate asupra lui. Dacă în lumea aceasta se înregistrează nașterea și atât de important un certificat de naștere, trebuie să știi al cui este copilul. Dacă cineva nu știe, ce nenorocire, ce dramă, ce tragedie este să trăiască cineva și să nu-și cunoască părinții, să nu știe. Se întâmplă așa ceva. Părinți care își abandonează copiii și nu mai știu. Și caută după ani și după zeci de ani se duc să-și caute și eforturi disperate să-și găsească părinții. Și pe părinți nu interesează de copiilor. E, nu așa ceva se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Nu așa ceva. Pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, Tatăl. Și Dumnezeu este Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. La Dumnezeu nu se întâmplă așa ceva. Cine se naște în împărăția lui Dumnezeu, cine se naște din Dumnezeu, devine predestinat pentru slavă, pentru eternitate. Și în primul rând să observăm întoarcerea celor 72. Prima parte din versetul 17. Cei 70, 72, manuscrise mai vechi spun 72, cei 72 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Am vorbit săptămâna trecută despre proclamarea păcii. Domnul i-a trimis pe cei 72, versetul 1 din capitolul 10. După aceea Domnul a mai rânduit alți 72 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Domnul i-a trimis să pregătească cetățile, locurile, i-a trimis să vestească Evanghelia păcii. I-a trimis cu acest mesaj, cu această proclamare a păcii, în orice casă veți intra, în orice cetate, în orice casă să spuneți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Erau ambasadori ai păcii lui Dumnezeu, au primit acest mesaj al împăcării, al împăcării omului cu Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, noi suntem trimiși și împuterniciți ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Acesta e mesajul lui Dumnezeu, acesta este mesajul Evangheliei. Este o proclamare a păcii, nu o pace politică, ci este o pace spirituală, o împăcare a omului cu Dumnezeu. Și dacă omul este împăcat cu Dumnezeu, celelalte rezultă, celelalte sunt consecințe, celelalte aspecte ale păcii. Billy Graham a scris o carte care a fost citită, probabil cartea cea mai citită dintre toate cărțile scrise de Billy Graham, Pacea cu Dumnezeu. Și asta arată că este cea mai mare nevoie a omului să fie împăcat cu Dumnezeu. Și dacă omul este împăcat cu Dumnezeu, nu mai e o problemă ca să se împace cu fratele lui. Nu mai este o problemă ca să trăiască în pace cu toți oamenii. Și Scriptura spune, trăiți în pace cu toți oamenii. Dacă are fratele tău ceva împotriva ta, du-te între tine și el și rezolvă problema aceasta. Pacea cu Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu este sursa păcii. S-au întors cei 70, cei 72, cum s-au întors din această lucrare? Plin de bucurie. S-au întors plin de bucurie. Și este importantă această întoarcere a celor 72, pentru că Domnul i-a trimis, Domnul i-a împuternicit, Domnul i-a dat o lucrare de făcut, Domnul le-a dat un plan pe care trebuia să-l urmeze și au îndeplinit această lucrare. Întoarcerea celor 72 ne dă confirmarea că lucrarea aceasta s-a încheiat, că lucrarea aceasta s-a făcut bine. Faptul că s-au întors plin de bucurie înseamnă că au fost, am zice noi, încununați de succes în lucrarea aceasta. Lucrarea aceasta au făcut-o bine, au văzut mâna lui Dumnezeu, au văzut puterea lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta a fost însoțită de lucrările lui Dumnezeu și de semnele lui Dumnezeu. Pentru că urmează mărturia lor și spun ce s-a întâmplat în timpul lucrărilor. Și rezultatele, faptele care s-au întâmplat, lucrările care s-au întâmplat, le-au umplut inima de bucurie acestor ucenici. Nu se întâmplă la fel și cu noi. Când vedem lucrările lui Dumnezeu, nu ni se umple inima de bucurie. Când am auzit marți noaptea că începe să plouă, nu ni s-a umplut inima de bucurie. Asta pentru că ești trimis să împlinești lucrările lui Dumnezeu. Și rugăciunea e o lucrare a lui Dumnezeu. Și mijlocirea este o lucrare a lui Dumnezeu. Dar pentru cine nu s-a rugat, poate nici nu a auzit marți noaptea că a început să plouă. Sau dacă a auzit, poate s-a bucurat și el că a început să plouă. Însă nu se recunoască în asta un miracol. S-a întâmplat, uite așa, a venit ploaia. Până la urmă, păi tot trebuia să vină ploaia odată. poate să gândească omul în orice fel, însă pentru cine se roagă, pentru cine participă activ în lucrările lui Dumnezeu, este o sursă de mare bucurie, pentru că el știe de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Cine s-a rugat pentru ploaie știe de ce a început să plouă și de ce plouă în continuu de atunci, pentru că încă nu-i destulă ploaie, chiar cât a plouat. Cine s-a rugat pentru alegeri și pentru referendum știe de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Alții își pun tot felul de întrebări, alții fac analize, alții fac evaluări acum, alții încearcă strategii noi. Însă când participi activ în lucrările lui Dumnezeu, știi de ce se întâmplă aceste lucruri și rezultatul este că inima ți se umple de bucurie. Vezi lucrările lui Dumnezeu. Spune în cartea Iov, în capitolul 9, versetul 10, el face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Dumnezeu face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Și când poți să recunoști minunile lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu, s-au întors plin de bucurie. Era important că s-au întors, pentru că asta ne confirmă că au încheiat lucrarea aceasta. Au făcut-o bine. Psalmul 1 spune că cel drept, tot ce începe, duce la bun sfârșit. O altă traducere, un alt sens, este că în tot ceea ce face, prosperă. Au prosperat ucenicii în ceea ce au făcut în această lucrare a împărăției, cu siguranță. S-au întors plini de bucurie. Au fost trimiși, au plecat, probabil, poate au plecat cu temeri, poate au plecat cu neliniști, poate au plecat cu o nesiguranță. Cum vom face lucrarea asta? E mult prea grea, mult prea mare pentru noi lucrarea aceasta. Însă au fost puterniciți, au fost trimiți de Domnul Iisus Hristos, de Mântuitorul. Și la fel este atât de greu, parcă, o plecare într-o lucrare, o plecare într-o misiune. Dar Dumnezeu este Cel care te trimite și trebuie să pleci prin credință. Nu știau ce se va întâmpla, nu știau ce rezultate vor fi, sau dacă vor fi rezultate, sau vor fi prigoniți, sau vor fi împroșcați cu pietre, nu știau ce se va întâmpla. Însă au plecat, au ascultat de porunca Mântuitorului și au mers exact așa cum le-a spus El. Și iată rezultatele care au fost, s-au întors plini de bucurie. Era un timp, întoarcerea lor a cauzat și o evaluare sau o responsabilitate a ucenicilor. S-au întors înapoi de acolo de unde au plecat. S-au întors să dea socoteală învățătorului, mântuitorului, să-i spună ce s-a întâmplat, să-i spună despre lucrarea pe care au făcut-o. Și iată un semn al unei lucrări autentice, al unei lucrări creștine, al unei lucrări misionare. Asta este cu adevărat o lucrare misionară. Adică ești trimis, o biserică te trimite într-o lucrare și te întorci înapoi în biserica care te-a trimis. Și vii și dai socoteală, ești un om responsabil, vii și înștiințezi și informezi biserica și spui bisericii despre lucrările lui Dumnezeu. Mai știm de alții care au făcut acest lucru mai târziu? Apostolii, Barnaba și Pavel au plecat în prima călătorie misionară, trimiși de biserica din Antiohia. Și au mers, au parcurs un itinerar lung și a durat probabil luni de zile, au durat călătoria aceasta și s-au întors înapoi la Ierusalim și din Ierusalim s-au dus în Antiohia, de unde fuseseră încredințați de frați în grija Harului lui Dumnezeu. S-au întors acolo și s-a adunat toată biserica și au dat un raport bisericii despre călătoria lor și despre lucrările lor și despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în timpul acestei lucrări misionare. Lucrul este foarte important atât pentru cei care sunt trimiși, cât și pentru cei care îi trimit. Pentru toți, întoarcerea, întâlnirea sau reîntâlnirea este extrem de importantă. Foarte importantă pentru biserică, pentru că biserica i-a trimis pe aceștia, i-a împuternicit. Le-a dat însoțirea lor, s-au rugat pentru ei și au pus mâinile peste ei, au postit și ei au plecat în lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu se mai întorceau. Poate, cine știe, cereau azil politic pe undeva. Au trecut într-o călătorie misionară, au trecut în Europa, au trecut în Macedonia. Și au văzut aici, e altfel, Europa e altfel. Aici, în Grecia, lume cultă, civilizată, condiții bune, nivel de trai ridicat. Ne întoarcem acolo, în Antiohia, facem aici, instituim aici o comunitate, o biserică, nu ne mai interesează de acolo de unde am plecat. Se întâmplă lucruri de felul acesta astăzi. Se întâmplă. S-a întâmplat cu cei 10 leproși. Domnul Iisus Hristos, toți 10 au venit să fie vindecați. Și Domnul le spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, toți au fost vindecați. Însă unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors înapoi. Și vedem că Domnul așteaptă mereu să ne întoarcem înapoi. După orice lucrare, după orice însărcinare, după orice minune a lui Dumnezeu, așteaptă Dumnezeu să ne întoarcem înapoi. De aceea e important să ne întoarcem, să-i mulțumim. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că a dat ploaie, să-i mulțumim lui Dumnezeu că a ascultat rugăciunile bisericii pentru referendum, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru orice minune, pentru orice lucrare. O, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Nu le lăsa să se adune o grămadă și le schimbi în agenda și după aceea vii să le spui Domnului odată pe toate. ci ia-le pe rând și istorisește-le. Și cum vezi o binefacere a lui Dumnezeu, întoarce-te înapoi și mulțumește lui Dumnezeu. Când s-a văzut unul dintre ei vindecat, s-a întors înapoi și s-a aruncat la picioarele lui. Și spune Scriptura că era samaritean, era un străin, un străin de împărăția lui Dumnezeu. Și iată că străinul acesta știe că trebuie să se întoarcă înapoi. Ceilalți nu erau samariteni, ceilalți erau iudei, erau din poporul lui Dumnezeu, dar ei uită că trebuie să se întoarcă. Ei uită că trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru minunile lui, pentru lucrările lui. Și Domnul întreabă, nu s-au vindecat toți 10? Unde sunt dar ceilalți 9? Și întrebarea aceasta răsună de 2000 de ani. Unde sunt ceilalți 9? Și Domnul mereu întreabă, unde sunt ceilalți 9? Și probabil că din 10, 9 nu se mai întorc. Probabil că din 10, 9 uită să-i mulțumească lui Dumnezeu. Uită minunile lui Dumnezeu. Că de aceea strigă omul lui Dumnezeu, o, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul. Înseamnă că nu-l laudă. Dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru minunile lui, pentru bunătatea lui, pentru minunile lui față de fiii oamenilor, ce s-ar întâmpla atunci? Citiți Psalmul 107. Să vedeți, de 4 ori este întrebarea aceasta. Și urmează răspunsurile. Dacă oamenii l-ar lăuda pe Domnul, în strâmtorarea lor ei au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din toate necazurile lor. De 4 ori spune asta. În strâmtorarea lor ei au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din toate necazurile lor. Și tot de 4 ori, o, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Ce rezultă? Că tot de 4 ori oamenii nu s-au întors și nu L-au lăudat pe Dumnezeu. În strâmtorarea lor L-au căutat pe Dumnezeu. În necazul lor L-au căutat pe Dumnezeu, dar au uitat să-i mulțumească, au uitat să se întoarcă. Cei 72 s-au întors și s-au întors plini de bucurie. Și bucuria lor a fost și bucuria Învățătorului și bucuria Mântuitorului. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt. Oare știa Domnul Iisus Hristos despre ei? Cum să nu știe? Era Fiul lui Dumnezeu. Știa de când i-a trimis, pentru că El este etern. Știa ce lucrare vor face. Știa că se vor întoarce plini de bucurie. Dacă știa toate aceste lucruri, de ce s-a bucurat numai în ceasul acela? Atunci când ucenicii s-au întors plini de bucurie și au istorisit lucrările lui Dumnezeu, Scriptura spune, în ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt. Deși știa și cu un ceas înainte și cu două ceasuri înainte și știa din primul ceas ce se va întâmpla, pentru că era Fiul lui Dumnezeu și era Fiul omului și știa toate lucrurile, nu avea nevoie să-i spună cineva ceva. Toate le știa, însă iată că se bucură în ceasul acela. Se bucură când ucenicii se întorc înapoi și istorisesc lucrările lui Dumnezeu, se bucură de bucuria lor. Pentru că ucenicii au venit plini de bucurie acum. Și când noi venim plini de bucurie și mulțumim Domnului, și Domnul se bucură în ceasul acela. În ceasul rugăciunii, în ceasul bucuriei, în ceasul mulțumirii, când îi mulțumești Domnului pentru lucrările Lui, Domnul se bucură în acel ceas și mărturisește în acel ceas despre tine, despre noi. Spune, te laud, Doamne, Tată al cerului și al pământului. Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit tu cu cale. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat și l-a binecuvântat și l-a proslăvit pe Dumnezeu. Ucenicii îl proslăvesc pe Dumnezeu și se bucură. Fiul lui Dumnezeu însuși îl proslăvește pe Dumnezeu și se bucură. Vedeți ce înseamnă întoarcerea? Parcă întoarcerea înseamnă mai mult decât tot. Dacă ne-am gândit acum, că nu ni se spune în detaliu ce au făcut și pe unde au fost. Însă ni se spune despre plecarea lor și ni se spune despre întoarcerea lor. Și întoarcerea aceasta este încurunată de bucurie. Așa cum este și dictonul, finis coronatopus. Finalul încoronează opera, finalul încoronează lucrarea. Și Solomon spunea că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Era mai bun? Cu siguranță că era mai bun. Infinit mai bun era sfârșitul acestui lucru decât începutul. Au plecat plini de teamă. Au plecat cu îngrijorare. N-au știut ce urmează să se întâmple. Însă acum, la sfârșitul lucrării, acum știu ce s-a întâmplat. Acum lucrurile sunt în urma lor și acum vin să mulțumească lui Dumnezeu, să laude pe Dumnezeu plin de bucurie. Și ei se bucură și Fiul lui Dumnezeu se bucură. Credeți că Tatăl s-a bucurat? Ce credeți? Cu siguranță că și Tatăl s-a bucurat. Și cerul întreg se bucură și spune Scriptura că e mare bucurie în ceruri, înaintea îngerilor lui Dumnezeu, când un singur păcătos se întoarce de la rătăcirea căii lui. Evaluare, responsabilitate, toți suntem datori. Toți trebuie să evaluăm, să ne evaluăm lucrarea. Toți suntem responsabili să dăm socoteală celui care ne trimite. Pentru că El ne trimite cu o anumită lucrare, El ne dă o anumită însărcinare și noi suntem ființe responsabile, noi trebuie să dăm socoteală. Vedeți că și în biserică noi trebuie să dăm socoteală. În biserică, mădularele, membrii bisericii, ei dau socoteală prezbiterilor. Așa au rânduit Dumnezeu autoritatea în biserică. Dar și prezbiterii dau socoteală. Deci nu înseamnă noi dăm socoteală preotului, dăm socoteală prezbiterului, dăm socoteală păstorului despre viața noastră, despre lucrările noastre, despre ceea ce facem. Ucenicii au dat socoteală învățătorului, despre tot ceea ce au făcut. Dar și prezbiterii dau socoteală. Toți dăm socoteală, toți suntem ființe responsabile. Nu spune în Evrei 13 cu 17, ei privegează asupra sufletelor voastre, prezbiterii, mai mari voștri, ca unii care au să dea socoteală de ele sau de voi înaintea lui Dumnezeu. Și acum, dacă am analizat responsabilitatea asta, care e mai mare? Care e mai copleșitoare? Să dai socoteală prezbiterilor sau să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu? E mult mai greu nu să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu decât să dai socoteală unor oameni care sunt puși. Însă, practic, se întâmplă că invers este mult mai greu. Invers se întâmplă că e foarte greu, foarte greu pentru unii să dea socoteală prezbiterilor, de lucrările, de faptele lor, de umblarea lor, de comportamentul lor. Și nu vor să dea socoteală, că omul este răzvrătit. Omul vrea să fie independent, omul vrea să nu știe nimeni de el. De aceea, într-o biserică mică, țin se atașează unei biserici mici, unei comunități mici, pentru că acolo ești cunoscut, acolo ești descoperit ușor, nu prea poți să te ascunzi, nu prea ai unde să te ascunzi. Cum spuneam cu ani în urmă, eu și dacă aș vrea, dacă aș vrea și dacă mi-aș impune asta, n-aș putea să realizez asta, să nu știu cine e prezent și cine e absent. Deci nu pot să nu știu cine e prezent la casa Domnului și cine e absent. Pentru că ne cunoaștem, suntem o comunitate restrânsă aici. Însă când eram dincolo, când eram 600, acolo să fi vrut să știu cine e prezent și cine e absent și nu puteam. Acolo poate țineam minte dintr-o mulțime de oameni, poate țineam minte 50, 60, poate nici atâta. Nu știu dacă puteam să țin minte 50, 70 de persoane care sunt prezente. Se întâmpla cu totul altceva acolo. Acolo se întâmpla că mergeam pe stradă și în timp ce merg pe stradă aud pace. Și eu mă uit și nu știu cine mă salută și mă uit, nu recunosc pe nimeni jurul meu, dar văd că se uită cineva la mine și atunci zic și eu pace, dar nu știu de unde vă cunosc. Păi zice, de la Biserica Betania, eu sunt membru în Biserica Betania. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Puteți să vă închipuiți așa ceva? El membru în Biserica Betania, eu păstor la Biserica Betania, el mă salută, eu mă uit, nu cunosc, nu știu pe nimeni, dacă nu s-ar uita la mine, nici n-ar ști că este mădular membru în Biserica Betania. Mă gândesc că nu stăteam în primul rând la Biserica Betania. Că dacă ar fi stat în primul rând, cu siguranță l-aș fi cunoscut. Dacă ar fi fost prezent acolo și dacă ar fi fost și la rugăciune și nelipsit, cu siguranță că aș fi știut cine este. Însă probabil că atât de rar ne-am întâlnit, încât nici nu puteam să țin minte imaginea lui. Urmează 2, împlinire. Am vorbit în parte despre lucrul acesta, a doua parte din versetul 17 și 18. Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Au trăit ucenicii o mare împlinire. O mare împlinire. O mare împlinire a inimii. O mare împlinire în viața lor spirituală. Nu v-ați dori să trăiți așa ceva? Să aveți parte de așa o întoarcere? Să vi se încredințeze o lucrare, să te duci să o faci, să te întorci înapoi plin de bucurie și să rostești, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Adică puterea întunericului, domniile, stăpânirile, demonii ne sunt supuși în numele Tău. Iată că ceva din asta am experimentat noi în săptămâna aceasta. Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Că noi ne-am rugat și ne-am luptat împotriva demonilor, împotriva domniilor, stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Și iată că au fost învinse aceste stăpâniri. Într-o zi de sâmbătă, când oamenii lucrează, când unii n-au putut să voteze, când nu s-au pus secții de votare pentru cei din străinătate decât câteva, când 3.000 de români stau la Roma și protestează că nu mai au timp să voteze și nu li se prelungește ca să voteze, pentru că se știe că toți românii din diaspora votează pentru președinte, când în Moldova stau și așteaptă ceasuri întregi la Chișinău și nu pot să voteze, iată că domniile și stăpânirile din locurile cerești au fost învinse. Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși, chiar și duhurile ne sunt supuse în numele Tău. Ce mare împlinire, ce mare realizare, pentru că și ei știau asta. N-au spus numai, Doamne, iată că chiar și dracii ne sunt supuși. Ne sunt supuși în numele Tău, pentru că Domnul le-a spus, în numele meu veți scoate draci. Este autoritatea Lui, este Dumnezeu care supune domniile, este Dumnezeu care supune demonii. Este Dumnezeu care dă biruința în locurile cerești. Însă noi suntem cei care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Noi suntem cei care ne rugăm. Noi suntem cei care mijlocim. Noi suntem cei care ducem. David ducea războaiele ale cui? Nu ale lui Israel, războaiele Domnului. Erau războaiele Domnului împotriva dușmanilor Domnului. Dar le ducea David. Nu a pus Dumnezeu decât într-o situație sau în două a pus un înger să lupte pentru ei. În cele mai multe situații David luptă și este în pericol de moarte. Și citim cât de grele au fost aceste lupte ale Domnului. Pentru că într-o anumită situație viața lui David a fost în pericol și a intervenit unul din vitejii lui David și l-a scăpat. Și poporul a spus să nu mai ieși la lupte împreună cu noi. Că dacă mor 10.000 dintre noi, nu se va ști nimic. Însă dacă mor tu ești lumina lui Israel. Se stinge lumina lui Israel dacă tu dispari din mijlocul poporului. Vedeți ce om era acest David? Pentru că participa la luptele Domnului și era acolo unde era mai greu. Acolo în luptă era omul lui Dumnezeu, era David. El ducea războaiele Domnului. Biruința era a Domnului, dar David trebuia să lupte, poporul lui Dumnezeu trebuia să lupte. Noi trebuie să luptăm, noi ducem războaiele Domnului, dar după fiecare război, după fiecare victorie, ce a urmat? Ce a făcut David? O cântare de laudă. Așa s-au născut psalmii lui David. În fiecare necaz, în fiecare strâmtorare, a scris o rugăciune, a înălțat o rugăciune către Dumnezeu și a rămas un psalm. După fiecare victorie, și-a dus multe războaie, toată viața lui a dus războaiele Domnului, după fiecare victorie scrie un psalm de laudă și laudă pe Dumnezeu. Urmează o cântare de laudă, după fiecare realizare urmează o cântare de laudă. Este o mare împlinire pe care Dumnezeu o dă. Și când trăiești împlinirea aceasta, se uită toate greutățile din trecut. Ei nu-și mai aduc aminte și nu mai vorbesc aici despre greutățile slujbei. Au avut greutăți cu siguranță. Cu siguranță că au trecut prin multe necazuri, prin multe primejdii. Când te confrunți cu dracii, credeți că e simplu? Cine ar vrea să se confrunte cu dracii, cu demonii? Cine ar vrea să aibă de-a face cu oameni demonizați, stăpâniți de diavolul? Nimeni n-ar vrea să aibă de-a face. Este pericol, sunt primejdii, sunt greutăți, sunt amenințări. Însă iată că acum, în ceasul acesta al bilanțului, în acest ceas în care ucenicii se bucură, în care Domnul se bucură, se uită tot răul, tot greul din urmă. Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Urmează trei împuternicire, versetul 19. Explicația, de fapt, este în versetul 19. Explicația la tot ce s-a întâmplat până acum. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Acum, ce înțelegem de aici? Șerpi și scorpii. Cine sunt șerpii și scorpiile? Demonii. Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și acești draci sunt ilustrați și asemănați cu șerpi și cu scorpii. Și mușcătura de șarpe, mușcătura scorpiei, nu știu ce-i scorpia, viperă sau ceva, scorpion, deci sunt mortale, extrem de dureroase, deci mușcătura scorpionului produce o durere sfâșietoare, sunt mortale acestea. Și iată că vezi pericolul pentru și cu șarpele și cu scorpionul, se calți pe el, nu? Că nu zboară scorpionul și nici șarpele nu zboară. Deci și în pustie, ei au trecut prin pustia aceea înfricoșătoare și erau scorpioni în pustie, în pustia Arabiei. Să nu credem că mersul lor prin pustie era ceva așa, am plecat în excursie. Și Dumnezeu ne dă mană în fiecare dimineață, ne dă și prepelițe și ne dă și ploaie dacă avem nevoie și ne deschide stânca și curge apă. Și am plecat așa într-o tabără, într-o expediție, am plecat cu toții și numai cântări de laudă să fie. A fost o pustie înfricoșătoare, spune Scriptura. Era înfricoșătoare pustia aceasta. Noaptea era foarte frig, ziua era foarte cald și erau multe pericole, erau scorpioni, erau șerpi. Au trimis Dumnezeu niște șerpi înfocați care mușcau poporul și oricine era mușcat murea de mușcătura șarpelui. Mari pericole era în pustie. Și Domnul spune, iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma. Să călcați peste șerpi și peste scorpii. Parcă e ultimul lucru pe care l-ai face. Să vezi un scorpion și să calci pe el. Fugi cât se poate de el. Când Moise a văzut un șarpe, spune Scriptura, când Domnul i-a dat un semn lui Moise și îți aruncă toiagul din mână. Și-a aruncat toiagul și s-a transformat într-un șarpe. Și spune Biblia, ce făcut Moise? Călca pe el? Moise a fugit de el. I-a fost frică de șarpe, deși era obișnuit, că era în pustie acolo, 40 de ani a umblat în pustie. Când a văzut șarpele, oricât de mult șerpe ai vedea, nu-ți vine să calci pe el atunci când vezi încă unul. Și te ferești și fugi de el pentru că e mare pericol. Și Domnul îi spune lui Moise, prinde-l de coadă. Și dacă ar spune cineva, știa Moise cum e cu șarpele și cum trebuie să te comporți cu șarpele, nu de coadă se prinde șarpele, de cap. Să-l prinzi de cap ca să nu mai poată, dacă îl prinzi de coadă, se întoarce și te mușcă și Domnul spune, prinde-l de coadă. Trebuie să ai încredere că Dumnezeu te păzește, nu mâna ta te păzește că îl prinde de cap, că acum te-ai încrede în mâna ta și în abilitatea ta, prinde-l de coadă, pentru că Dumnezeu te păzește. Cel care a transformat toiagul în șarpe, el te păzește ca să nu te muște șarpele acesta. V-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Ce putere! Ce putere, de neexplicat puterea aceasta, să calci pe șarpe, să calci pe scorpie. Și mai spune încă ceva, că toată puterea vrăjmașului unde este? În final unde este? Sub talpă. sub talpa piciorului nostru, iată că v-am dat putere să călcați. Ce înseamnă asta? Înseamnă o supunere totală. Victoria se confirma când unele căpetenii au căzut și au fost chemați să-și pună genunchiul sau piciorul pe grumazul lor. Au pus împărații la pământ în Canaan și au venit căpeteniile lui Israel și și-au pus piciorul pe gâtul lor. Erau întinși la pământ și pune piciorul, adică au ajuns sub talpa piciorului lor. Au fost supuși total, au capitulat complet. Ce victorie dă Dumnezeu! V-am dat putere să călcați peste șerpi, peste șchiopi, adică o putere nelimitată. În lupta împotriva răului, în lupta împotriva întunericului, puterea este nelimitată, resursa este nelimitată și nici nu poate fi altfel, pentru că a cui este puterea? A lui. Ea, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și aici, pe pământ, El a dat aceeași putere și aceeași autoritate ucenicilor, apostolilor, să meargă împuterniciți de El, cu mare credință, cu mare încredere, că nimic nu vă va putea vătăma. Spune mai târziu în Marcu 16, și dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Și dacă va intra în ei ceva de moarte, nu-i va vătăma. 4. Înscriere, versetul 20. Totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Înscriere, înscrierea numelor. Numele lor, numele acestor ucenici au fost scrise. Au fost înscrise nu în registru bisericii, nici într-o confesiune, nici în partida saducheilor, nici în partida fariseilor, nici în cultul irodianilor, ci au fost scrise în ceruri. Numele lor au fost scrise în ceruri. Și ce frumos! Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Și am mai vorbit despre asta și cu alte ocazii. Duhurile pot să fie supuse, dar în unele situații pot și să nu fie supuse. Era într-o biserică unul care se numea Alexandru Căldăraru. Și Pavel îl cunoștea pe acest om și el îl cunoștea pe Pavel. Și Timotei a auzit despre acest om, despre Alexandru Căldăraru, era în biserică, era cunoscut omul acesta. Și apostolul Pavel, când îi scrie lui Timotei, îi spune: Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, mult rău. Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Ce duh lucra în Alexandru Căldăraru? Duhul Sfânt? Cu nicuriguarță gândul. Dar ce? Un duh rău. Numai un duh rău poate să producă mult rău unui apostol al lui Hristos. Și împuternicit de Dumnezeu, iată că v-am dat putere să călcați, dar nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Pot să apară situații și vor fi cu siguranță situații în care duhurile nu vă vor fi supuse. Și iată că chiar într-o situație de neimaginat în biserică, un mădular în biserică, unul cunoscut în biserică, nu se supune deloc. Nu spune și că în biserică vor fi unii nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Vedeți că nesupunerea vine din cele mai neașteptate locuri. Ajungi confruntat cu un samaritian, cu un păgân, cu un străin și demonii sunt supuși, omul e liberat și omul este vindecat și se întoarce la Dumnezeu. Însă când ai de-a face în biserica lui Dumnezeu, cu mădulare din biserică, din biserica locală, mulți nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, că chiar în biserică acolo unii nu vor fi supuși. Chiar acolo unii vă vor face mult rău. În primejdie între frați mincinoși, spune apostolul Pavel și scrie lui Timotei: Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Ce să faci, Timotei? Scoate duhul rău din el. Ferește-te de el, pentru că este cu totul împotriva învățăturii sănătoase. Cu totul, prezent aici în biserică, cu totul împotriva învățăturii sănătoase. Oare credeți că dacă atunci a fost, nu-i și acum? Duhul acesta al lui Alexandru Căldăraru e prezent pretutindeni. Alexandru Căldăraru devine un personaj emblematic, devine un simbol al răului care se perpetuează din generație în generație și avertismentul devine valid și actual pentru toți. Ferește-te de el, ferește-te de astfel de oameni. Vor fi prezenți și nu se va supune niciodată. Mai spune despre încă doi apostolul Pavel pe care i-am dat pe mâna satanei, Imeneu și Filet. I-am dat pe mâna satanei să învețe să nu mai hulească. Erau tot în biserică și iată că erau hulitori și huleau în biserică. Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Vă veți confrunta cu situații mult mai grele în casa credinței, când unii nu se vor supune, când alții vor huli, când alții vor fi împotriva învățăturii sănătoase. Nu vă bucurați de asta, că se va șterge bucuria asta când vă veți confrunta cu astfel de oameni. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Supunerea sau nesupunerea duhurilor este ceva subiectiv. Nu se întâmplă întotdeauna la fel. Însă faptul că numele noastre au fost scrise în ceruri poate fi afectat de ceva? Cine le-au scris? Noi putem noi să ne scriem numele în ceruri? Nici vorbă, nici pe lună nu ne putem scrie numele. Poate a ajuns unul, a fi scris acolo pe țărână ceva, nu a rămas nimica. Dar Dumnezeu este Cel care scrie numele în ceruri și ceea ce scrie Dumnezeu nu mai poate să facă nimeni. Are Alexandru Căldăraru acces acolo? Poate să ajungă Alexandru Căldăraru la Cartea Vieții, în mâna lui Dumnezeu, și să ia și să șteargă numele de acolo? Nu poate să-l șteargă decât unul singur. Cine? Cel care l-a scris. Însă Cel care l-a scris spune celui ce va, pe Cel ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții. Celui ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții. Ce promisiune! Asta înseamnă eternitate, asta înseamnă predestinare. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre au fost scrise în ceruri. 5. Înălțarea lui Dumnezeu, versetul 21. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Rezultatul întregii lucrări, spune o lucrare de misiune, o lucrare de evangelizare, o lucrare a împărăției lui Dumnezeu, o lucrare încheiată. Acum este o lucrare încheiată, dar nu e încheiată lucrarea împărăției. O lucrare din cadrul împărăției este încheiată, pentru că Domnul urma să treacă și El prin aceste locuri. Nu era încheiată toată lucrarea împărăției, însă lucrarea împărăției are mai multe etape, are mai multe faze, are mai multe lucrări, mai multe devize are în ea o lucrare. Și devizul acesta s-a încheiat. Când se încheie un deviz, se face o încheiere de deviz. Se fac niște socoteli acolo. Deci trebuie totul să se potrivească. Dacă nu e încheiat, înseamnă că ceva nu-i bine acolo, ceva nu se potrivește. Iată că se încheie lucrarea aceasta. Și cum se încheie? Cu proslăvirea lui Dumnezeu, cu înălțarea lui Dumnezeu. Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Este o predestinare a pruncilor. Este o predestinare a celor care se întorc la Dumnezeu, a celor născuți din Dumnezeu, predestinați pentru viață. Apostolul Pavel spune: Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Adică nu ne-a predestinat la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. La asta ne-a predestinat Dumnezeu, nu la mânie. Eram odată copii ai mâniei, urându-ne și unii pe alții și vredni să fim urâți, dar Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Și Domnul se bucură și îl proslăvește pe Tatăl. Tată, ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Înălțarea lui Dumnezeu. Și urmează 6. Învățarea, versetul 22. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia avea Fiul să îl descopere. Atât de mult cuprinde versetul acesta în el. Nu pot să spun decât foarte puțin, însă cuprinde enorm de mult acest verset. De fapt, se întâmplă că versetele care ne scapă nouă cel mai mult sunt versete care ne scapă. Ne scapă pentru că sunt dificile. Ne scapă pentru că nu înțelegem, foarte puțin înțelegem din ele. Aceste versete cuprind în ele enorm de mult. Sunt atât de ample versetele acestea, acestea intră în eternitatea lui Dumnezeu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Toate lucrurile sunt în mâinile Fiului. Însă toate lucrurile vin de la Tatăl. Nu spune Apostolul Pavel: pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care vin toate lucrurile și prin El și noi. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, le-a pus toate în mâinile Fiului. Nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl și nimeni nu știe cine este Tatăl afară de Fiul. Și dacă s-ar opri aici, ar fi așa un ermetism complet. Nimeni nu știe cine este Tatăl afară de Fiul. Nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl. Însă, iată că sfera aceasta este deschisă. Dumnezeu nu este un Dumnezeu necunoscut. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care se ascunde, ci Dumnezeu este un Dumnezeu care se descopere. Este un Dumnezeu care se revelează, este un Dumnezeu care vorbește, un Dumnezeu care comunică cu omul, atât de mult comunică încât Dumnezeu însuși s-a coborât la om. A dat toate lucrurile în mâinile Fiului și Fiul însuși s-a coborât din slavă, din prezența lui Dumnezeu și s-a făcut asemenea nouă. Nimeni nu cunoaște cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Fiul a venit să-L descopere pe Tatăl. Și aceasta este viața veșnică. În Ioan 17:3 spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Nimeni nu știe cine este Tatăl afară de Fiul. Nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Predestinarea pruncilor, totul este în voința suverană a lui Dumnezeu, acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Dacă Dumnezeu vrea, Dumnezeu poate. Dumnezeu poate toate lucrurile. Un om a venit și a spus: Doamne, dacă vrei, pot să mă curăsești. Și am văzut atunci că Dumnezeu și vrea și poate. El poate totul și El vrea totul când este vorba de mântuirea noastră. Că cineva ar citi aici și ar spune: păi nu vezi că, vezi că e vorba numai despre cel căruia vrea Fiul? Păi dacă nu Fiul nu vrea să mi se descopere mie, dacă Fiul nu vrea ca mie să mi-l descopere pe Tatăl, atunci eu degeaba, o toate eforturile mele nu duc nicăieri. Iată că Fiul vrea și Fiul poate. Și Fiul vrea să-L descopere pe Tatăl tuturor oamenilor. Și Fiul poate să-L descopere pe Tatăl tuturor oamenilor. Problema nu se pune dacă Fiul vrea, ci problema se pune dacă tu vrei. Aici e problema, aici e cheia problemei. Dacă tu vrei, Ioan 7 cu 17, dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască dacă învățătura e de la mine sau dacă eu vorbesc de la Tatăl, dacă eu îl descoper pe Tatăl sau spun numai niște cuvinte ale oamenilor. Dar dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască, va fi învățat de Dumnezeu. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Dacă cineva crede că știe ceva, spune Apostolul Pavel, n-a cunoscut cum trebuie să cunoască, n-a ajuns la cunoașterea adevărată, este la o cunoaștere care îngânfă, la o cunoaștere omenească. Tatăl nu poate fi cunoscut din cărți, Tatăl nu poate fi cunoscut în seminarii teologice, Tatăl nu poate fi cunoscut la conferințe sau la congrese, Tatăl nu poate fi cunoscut în școala unui învățător, în școala lui Gamaliel, ci Tatăl nu poate fi cunoscut numai prin descoperirea Fiului. Nimeni nu cunoaște pe Fiul decât pe Tatăl, decât Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. A venit la domnul Filip și spune: Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și ne este îndeajuns: Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Filipe, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Fiul este gloria Tatălui, Fiul este descoperirea Tatălui. Și când a venit Natanael și Domnul i-a spus: iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Și Natanael se vede descoperit: te-am văzut sub smochin înainte ca să te cheme Filip. Rabi, tu ești împăratul lui Israel, tu ești mântuitorul, tu ești Mesia. Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi, lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Cum? Prin descoperirea Fiului, prin descoperirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu, cartea Apocalipsa, cum se numește? Descoperire. Apocalipsa, Apocalipsis, în greacă înseamnă descoperire, revelare. Adică descoperire în sensul în care se face o statuie, de exemplu, o lucrare de artă și e acoperită. Pentru ziua în care se face inaugurarea. Când se face inaugurarea, se adună multă lume acolo, pentru că e un eveniment important, și se dă la o parte vălul. Este acoperită cu un văl, acum se dă la o parte vălul și toată lumea rămâne uimită de ceea ce vede. E o capodoperă, o operă de artă, acum este descoperită, acum e revelată. Asta este cartea Apocalipsei. Istoria lumii este ca o operă, ca o capodoperă grandioasă a lui Dumnezeu, lucrarea minunată a lui Dumnezeu, însă acoperită. Și cartea Apocalipsa este îndepărtarea vălului, descoperirea. Apocalipsa începe și spune: descoperirea lui Iisus Hristos. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl decât acela, decât Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Descoperirea lui Iisus Hristos. Prin descoperirea Fiului, fiecare ajunge să-L cunoască pe Tatăl. Și 7, intimitate. 23, prima parte, apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte. Și vedeți că toate duc așa toate spre ceva foarte frumos și spre ceva foarte intim, foarte apropiat, spre o părtășie foarte apropiată. Toată lucrarea aceasta duce spre o părtășie foarte apropiată. S-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte. Adică izolat undeva, i-a tras deoparte, asta e numai pentru voi. Când vrei să-i spui ceva cuiva, ceva intim, nu spui în gura mare, așa, în mulțimea adunării. Îl iei deoparte, îl tragi deoparte și îi spui ceva în șoaptă. Și când cineva te ia deoparte și vrea să spună ceva numai ție și spune ceva în șoaptă, cuvântul ăsta înseamnă extrem de mult. Mult mai mult decât dacă țipă cineva la tine într-o mulțime. Te ia, asta e numai pentru tine. E ceva special între tine și el. Asta înseamnă o comuniune, înseamnă o părtășie, înseamnă o relație foarte strânsă, foarte apropiată. Intimitate. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte. Și concluzia, ce le-a spus? Asta e concluzia. Ce le-a spus? Ce cuvinte? Dacă nu ne-ar spune, s-a întors spre ucenici și le-a spus ceva la o parte. Dacă s-ar încheia așa. Ar rămâne toți așa cu ceva, cu o enigmă în mintea noastră. Ce le-a fi spus Domnul la o parte? Cum au rămas unii când era vorba de femeia păcătoasă? Că ei au venit și au spus,
Moise ne-a poruncit să omorâm cu pietre pe astfel de femeie, tu ce zici? Și Domnul s-a plecat și scria pe pământ, scria în țărână. Și de atunci, de 2000 de ani, teologii își bat capul și se întreabă tot, oare ce scria Domnul pe țărână? Iată că aici ne spune ce de-a spus Domnul la o parte. Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Deci ce înseamnă lucrarea împărăției, ce înseamnă părtășia cu Fiul, ce înseamnă ca Fiul să ți-l descopere pe Tatăl, înseamnă viață veșnică, să-L cunoască pe Dumnezeu, Tatăl, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu, aceasta este viața veșnică. Și ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, ce înseamnă părtășie cu Fiul, vezi niște lucruri pe care nu le vede oricine. Împărați și proroci au dorit să vadă aceste lucruri și nu le văd. Vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au auzit și n-au văzut. Să audă ce au auziți voi și n-au auzit. Concluzia este iluminarea împărăției. Intimitatea aceasta cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, această comuniune a sfinților în lumină, acest loc izolat, la o parte, când Domnul îți vorbește numai ție și îți descoperi acolo lucrurile împărăției lui Dumnezeu și îți spune... E și pentru noi lucrul acesta, să nu credeți că era numai pentru cei 12, iată că erau 72 aici și dacă erau pentru 12 și era pentru 72, era pentru 500 de frați deodată, pentru 3000, pentru 5000, cu siguranță că e și pentru noi. Care sunt, Doamne, oare lucrurile pe care le vedem și pe care alții nu le-au văzut, lucrurile pe care le auzim și alții nu le-au auzit? Mulți proroci și împărați au dorit să vadă și era vorba de Vechiul Testament, ei n-au putut să vadă, ei le-au văzut de departe. Le-au văzut prin credință de departe și mărturiseau că sunt străini și călători. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vorbea mai dinainte despre patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmată. Au făcut din această mântuire ținta cercetărilor lor stăruitoare, prorocii din vechime, împărații, e vorba de împărații lui Israel, de împărații care au făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, care au căutat fața lui Dumnezeu, care erau preocupați de mântuirea lui Dumnezeu. Au vrut să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Ar fi dorit să audă ce vedeți voi și n-au auzit. Și acum, cum s-ar aplica astăzi? Iată că astăzi, dacă am extrapola, așa mă gândesc că și președintele Băsescu ar fi dorit, poate, sau ar dori să audă ce auzim noi și nu aude. Ar dori să vadă ce vedem noi și nu vede. Sau alții președinți, sau alți oameni. Și poate pot să fie în poporul lui Dumnezeu mulți, poate, care ar dori să audă și să vadă lucrurile pe care le vedem noi și nu le văd și nu le aud. Este o iluminare a împărăției, este o descoperire a lui Dumnezeu, este o predestinare a pruncilor pentru slavă. În Matei 18:3, Domnul spune, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dacă nu vă veți face ca niște copilași, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. O singură modalitate de a intra în împărăția cerurilor, o singură modalitate de a intra în împărăția lui Dumnezeu, o singură posibilitate să auzi aceste lucruri și să le vezi și să le trăiești. Poate cineva aude acum și nu-i vine să creadă urechilor. Vede și nu-i vine să creadă că este adevărat. Sau poate cineva aude și nu înțelege. Poate cineva privește și totuși nu vede. Că ochii sunt închiși, că urechile sunt închise, că inima nu este deschisă. Ai nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să-ți deschidă inima, să înțelegi Scripturile. În împărăția lui Dumnezeu se intră pe o singură cale. Domnul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt ușa oilor. Oricine nu intră pe ușă, ci sare prin altă parte, este hoț și tâlhar. Hoțul și tâlharul este izgonit în plânsul și scârșnirea dinților, în întunericul de afară. Trebuie neapărat să intri pe ușă ca să fii copil al lui Dumnezeu. Trebuie să intri prin Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă? Ce înseamnă că dacă cineva nu se face ca un copilaș, nu poate intra? Dacă cineva nu-i născut din nou, nu poate intra, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu? Sunt trei caracteristici ale pruncilor principale. Prima este sinceritatea. Copiii sunt sinceri. Nu ne îndoim niciunul de asta. Dar când e vorba de noi, avem mari dubii și mari îndoieli. Când e vorba de alte persoane, nu pot să cred, nu pot să am încredere. Nu-i sincer. Asta e o mare durere. Spui despre cineva așa ceva. Dar să ne gândim că spunem despre alții, să spună și alții despre noi. Același lucru, că toți oamenii sunt înșelători, spune David, în neliniștea inimii mele ziceam, orice om este înșelător, de aceea spune, este blestemat omul care se încrede în om și își pune nădejdea într-un muritor. Este binecuvântat omul a cărui nădejde este Domnul, pentru că dacă vorbim de sinceritate și de adevăr, în el nu este minciună, el nu înșeală niciodată pe nimeni, el nu spune un cuvânt pe care să nu-l împlinească și la asta ne cheamă și pe noi. Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, prima condiție este o sinceritate a inimii. Dacă vrea cineva să cunoască, dacă vrea cineva să vină după mine, dacă vrea cineva să intre în împărăția cerurilor, dacă vrea cineva să aibă păcatele iertate, dacă vrea cineva să fie predestinat pentru slavă, trebuie să se facă prunc, trebuie să se nască în împărăția lui Dumnezeu. Și nu te naști decât prin pocăința față de Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu este cel care te naște. Oare credeți că noi ne-am născut singuri? Mama noastră ne-a născut, nu? Deci femeia naște copii, nu copilul se naște pe sine. Noi nu ne putem naște pe noi înșine. Nu ne putem, niciun om nu se poate face creștin pe el însuși și niciun alt om nu-l poate face creștin. Nu poți să spui că bunicul m-a născut. Nu poate să te facă altcineva. Numai mama ta te poate naște. Și dacă vrei să fii din Dumnezeu și copil al lui Dumnezeu, cine poate să te nască? Deci numai Dumnezeu te poate naște, nu te naște un ritual, nici o biserică, nimeni nu te poate naște în lumea aceasta. Numai Dumnezeu te poate naște, nici din voia unui om, nici din voia firilor, nici din carne, nici din sânge, ci născuți din Dumnezeu. E un miracol, ești născut din Duhul lui Dumnezeu, dar păi cum se face lucrul acesta? Trebuie să crezi în Fiul lui Dumnezeu, pentru că oricine crede în Fiul lui să nu piară, ci să aibă viața veșnică, o să trăiești asta, o să trăiești miracolul, lucrarea lui Dumnezeu, tu trebuie numai să te pocăiești. Atâta trebuie să faci. Să mărturisești că ești păcătos, că ești pierdut și să crezi că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele tale. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu ai viața veșnică. Sinceritate, smerenie și speranță. Trei caracteristici ale pruncilor. Sinceritate, smerenie, este o smerenie a minții. Pentru că pruncul, vedeți că mintea e informare atunci, dar dacă am abordat problema asta dintr-un alt punct de vedere, creativitatea este maximă la prunci. Până la 2 ani, omul are o creativitate maximă. Sau până către 5 ani, până pe la 78%, după aceea, de la 7 ani, scade vertiginos creativitatea și inventivitatea. Și e curios, nu, că de la 7 ani începe să scadă. Noi am spune că de atunci ani începe să crească. De ce? Până la 7 ani se duce la școală. Acum se duce la dascăl și dascăl începe să-l învețe. Și tocmai că dascăl învață să nu mai fie creativ. Un copil poți să-l lași acasă până la 7 ani, se vorbește de 7 ani de acasă. Cât de important sunt acești 7 ani de acasă? Pentru că creativitatea, creierul lui lucrează la maximum în acești ani. Și totuși, copilul dă dovadă de o smerenie a minții. El este dependent de părinții lui, trebuie să fie supravegheat. Și în împărăția lui Dumnezeu, poate vezi că se naște cineva în împărăția lui Dumnezeu ca un copil în împărăția lui Dumnezeu și dintr-o dată îi se dezvoltă creativitatea, îi se dezvoltă gândirea, îi se dezvoltă mintea, îi se transformă mintea, spune Apostolul Pavel, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Lași un copil în casă dimineață, îi pui niște jucării și dacă n-are jucării, își face el, inventează jucării. Un om mare nu poate să inventeze, nu mai știe să inventeze, pentru că la școală e învățat într-un anumit fel, 1 și cu 1 e 2. Deci dacă 1 și cu 1 e 2, de tot trebuie să știi că e 2 și dacă spui că nu e 2, e greșit. Dar și numai așa se poate. Deci dintr-o dată i s-a dat un șablon copilului și mintea îi se șablonează, învață tabla mulțirii, că ce se spunea fratele ăla, că a început să numere, pentru că de adunare era sigur, cu mulțirea nu mai era sigur, când a văzut lucrările lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu. Dar pe măsură ce înaintezi, pe măsură ce înveți, creativitatea se reduce și poate să scadă până la sub 2%, pe măsură ce omul înaintează și învață tot mai mult. Spunea fratele Mircu odată, toată viața învățăm și murim proști. Adică murim necreativ, nu mai putem să creăm nimic, nu mai putem să producem absolut nimic. De aceea cunoașterea adevărată nu e asta. Unde e înțeleptul? Unde e guralivul acestui veac? N-o prosti Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Cu cât învață mai mult, cu atât îți mai limitați. Un copil îl lași cu câteva jucării o zi de dimineață și are de lucru toată ziua. Nu se plictisește. Pune un om mare în casă, pune un om așa la 40 de ani, închide-l într-o cameră și dă câteva jucării. Dă-i altceva. Să vezi dacă își poate inventa ceva să facă ziua, să se plictisește de moarte, nu mai poate de singurătate. Ați auzit vreun copil să spună, un copil de 5 ani, așa-s de singur, super de singurătate, am o depresie de nu mai pot. Ați auzit vreodată așa ceva? N-ați auzit și nici nu veți auzi așa ceva. Pentru că mintea lui creativă, el își imaginează foarte multe lucruri, are un univers extraordinar de mare. Însă omul, cu cât împătrânește, îi se reduce totul, așa, și cei din jur și sistemul tot îl reduce de nu mai poate să gândească. De aceea am spus că semnul cel mai mare al dragostei lui Dumnezeu pentru noi, că ne lasă să murim. Că dacă nu ne-ar lăsa Dumnezeu să murim, am fi o adunătură de nenorociți în lumea aceasta. Ar fi un dezastru în lumea aceasta dacă Dumnezeu nu ne-ar permite să murim. Însă în dragostea lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu ne lasă să murim. Să ne elibereze de această robie a stricăciunii, să ne ducă în prezența Lui și în slava Lui, acolo unde vom fi ca El. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin. Și a spus că este și speranță, pentru că speranța are de face cu învierea. Sinceritatea are de face cu adevărul, cine e sincer cunoaște adevărul, smerenia are de face cu pocăința și speranța are de face cu învierea. Din pricina nădejdii din învierea morților, sunt eu dat în mâinile tale. Un copil are speranță. Speranța copilului că va ajunge om mare. Astăzi dorește cel mai mult să ajungă om mare. Și speranța noastră a copilului lui Dumnezeu este că vom ajunge oameni mari. Să ajungem oameni mari la statura plinătății lui Hristos. Speranța că în ziua aceea când se va arăta, vom fi ca El. Și pentru asta Dumnezeu a predestinat pruncii. Tată, Doamne, ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, le-ai descoperit pruncilor. Și dacă vrei să le cunoști, să le descoperi, Fiul ți le poate descoperi și Tatăl ți le poate descoperi, trebuie să devii prunc, trebuie să te naști din nou. Astăzi, în Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care te naște, Cel care poate să te nască, nimeni nu te poate naște, nici tu nu te poți naște, nimeni nu se face creștin, nimeni nu creștinează pe altul, ci fiecare devine creștin prin naștere. Numai prin naștere devii copil al lui Dumnezeu și primești certificatul de naștere, botezul. Predicați Evanghelia la orice făptură. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Amin. Să mulțumim Domnului.